Assalomu alaykum. Bugun Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari. Assalomu alaykum Usmonali aka.
Vaalaykum assalom.
Bugun 4-noyabr Rossiyada Xalq birligi kuni nishonlanyapti. Bu alohida bayram, keyingi yillarda paydo bo'lgan bayram. Ozod nazarda bu bayramga e'tibor bermagan bo'lardik agar shu kuni Moskvada va Rossiyaning boshqa yirik shaharlarida millatchilarni yurishlari, katta tadbirlari, namoyishlari rejalashtirilmagan bo'lsa, ashaddiy rus millatchilarini yurishlaridan ikkitasi Moskvada ham rejalashtirilgan o'tkazish. Xabaringiz bo'ldimi o'sha yurishlardan?
Sarvar aka, yiliga Moskvada shu kuni ruski marsh deyiladi, rus millatchilarida marshi. Moskva shahrining Lyubino degan rayonida yilida bo'ladi. Bu oxiri yomon oqibatlarga olib kelyapti. Mana shu kuni Rossiya bo'yicha ba'zi bir qanday desam bo'ladi, osiyoliklarni qoraladi, urushadi, ba'zilari o'limga olib kelishadi. Bu shu traditsiya bo'lib qoldi. Shuni asosan bu yil Moskva meriyasi, Moskva shahar hokimiyati ruski marshga ruxsat bermoqchi emas edi. Bir necha marta askar qilishdi har xil bahonalar bilan, ammo bir necha kun oldin, uch kun, to'rt kun oldin oxiri yana bir ruxsat berdi.
Endi xabarlarga qaraganda federal xavfsizlik xizmati ham FSB shu ruskiy marshni oldini olishga harakat qilganga o'xshaydi, lekin bu harakatlar hammasi el ko'ziga qilinayotganga o'xshayaptida.
To'g'ri, endi FSB ular shuning uchun oliy olishadi, ularni ishi ular chegaradan chiqib ketyapti, ruskiy marshda ishtirokchilari. Endi bu oxiri Rossiyada grajdan urushiga olib kelishi mumkin. Rossiyani 91-yilga o'xshab navbatdagi parchalanishga olib kelishi mumkin. Chunki Rossiya bu ko'p millatli davlat, juda katta, 20 milliondan ortiq musulmonlar yashaydi bu yerda, Rossiya fuqarolari va boshqa millatlar, boshqa din oqimlarini shu fuqarolari. Shuning uchun bu Rossiyani oxiri voyga olib keladi, bu millatchilikda haddan oshib ketayotgan. Shuning uchun bularni ozma juda olganga o'xshadi. Endi ko'ramiz bugun kechqurun natijasi qanaqa bo'ladi. Biz soat kechqurun 6:00 antifashist komitetdan majlis boshlaymiz. Shuni e'tiborimizga ko'rib, qanday natijasini ko'ramiz. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, mana shu bayramdan keyin endi sudga berishga to'g'ri keladi, ruski marshni man etishga.
Demak, siz antifashist komitasining a'zosisiz.
Yo'q, antifashist komitasi a'zosi emasman, ularni qo'llab-quvvatlayman. Biz ota bobolarimiz fashizmga qarshi 41-45 yillar ulug' vatan urushida qatnashgan va ko'pi halok bo'lgan.
Endi ruski marshda qatnashadigan ba'zi guruhlar ochiqdan ochiq o'sha Germaniya fashizmini harbiylari kiygan kiyimlarni kiyishadi yoki o'sha fashizm ramzi svastikani bemalol ko'tarib yurishadi yoki kiyimlariga tikishadi o'sha svastikani. Ayni paytda mana Ukraina bo'hroni boshlangandan beri Rossiya televideniyasi Kiyevni fashistlikda ayblab keladi. Buni qanday tushunish mumkin? Qanday izohlash mumkin?
Qanday izohlasa bo'ladi? Bu kanish achiqarli hol. Bu degani bu Rossiya hukumatı fashizmga qarshi qonunni ko'rsatgan doirasida chora ko'rmadi. Ya'ni nima demoqchiman? 46 yilda Nyurnbergda sud bo'lgan. Xalqaro sud. Shu xalqaro sud fashizmni vne zakona deyilgan. Bu mumkin emas. Daже shu fashizmni o'shag'i Italiya bilan Germaniyada ham vohim man etilgan. Rossiyani jinoiy kodeksida menga nisbatan statyalar bor. Bu og'ir jinoyatga kiradi fashizmni shunaqa nima qilish, ko'tarish. Bu mumkin emas. Bo'lganda, значит, bu yerda qonun ishlamayapti Rossiyada.
Rossiya hukumati nima uchun bu sohada bir uzul kesil choralar ko'ra bilmaydi? Ko'rishni xohlamaydimi yoki kuchi yetmaydimi?
O'sha Rossiya hukumatida o'zida ham millatchilik bor. Kremlda millatchilik bor. Baliq sasitsa boshidan sasiydi degan gap bor. Ba'zan shu Medvedev ham Putin ham gaplarini arasida shu sal ozgina bo'lsa ham millatchilik chiqib ketadi ba'zan. Bilmay qolishadi. Afsuski shu narsa bor, endi shunga qarshi biz kurashamiz. Qo'limizdan kelganicha.
Endi
ota bobomiz fashizmga kurashganda biz ham shunday kurashamiz. Qonun doirasida. Mana mana shu bayramlardan keyin sudga berishga to'g'ri keladi, sadyaning uchun sudga beramiz shu.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning hisob kitobiga qaraganda joriy yilda Rossiyada 19 kishi, 19 mehnat muhojiri o'sha ashaddiy rus millatchilarini hujumi oqibatida nobud bo'lgan. Ularning orasida o'zbeklar ham bor.
Ammo asli men o'ylayman, bu raqamlar kichik raqamdir chunki. Asli bu raqamlar kattaroq bo'lsa kerak. Ko'p marta kattaroq. Mana Jabbar Masud degan Piterlik o'zbek mehnat muhojirini keltirgan raqamlari xabari bor. Birinchi oy 2,5 yil ichida 46 000 o'lib ketgan O'zbekistonga Rossiyada mehnat muhojirlar, rus millatchiliklari orqasida halok bo'lganlar ham ko'p. Mana shu raqamlar achinarli. O'shaning uchun sizlar keltirgan 19 ta bu juda kam bo'lsa kerak deb o'ylayman bu raqam.
Keyingi kunlarda Rossiyadan, shu jumladan Moskvadan mehnat muhojirlarini, ayniqsa o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini badarg'a qilish ancha kuchaydi. Shu kunlarda ahvol qanday?
Afsuski, mana hozir yaqinda mana shu kunlarda shu tadbir 10 kunligi o'tdi. Bular mana shu 10 kun ichida katta raqamlarni keltiryapti. Mana shuncha odam, shuncha mingta odam deport bo'ldi, vydvorenie bo'ldi, zapret vyez bo'ldi deb. Afsuski shu tendensiya bo'lyapti. Shu O'zbekiston, Tojikiston hukumatlari bunga nisbatan chora ko'rmasa, bu ham oxiri voy bo'ladi. Nimaga desangiz, bu mehnat muhojirlari mana hozir 1 million odam mana shu joriy yilda ma'nosini kirish, bular qayoqqa boradi ertadan keyin? Mana xabarimiz bor, mana Suriyada hozir 3,5 mingga yaqin o'zbekistonliklar o'sha yerda shu provinsiyaga qarshi nisbatan o'sha jang qilishyapti ekan. Islomiy oqimlar, ekstremist oqimlarga. Bu yaxshi nima? Uniga mana shu yerda Moskvada shu zapaskichkaga ko'tarilgani yaxshi edi, avtomat ko'tarilganda.
Suhbatimiz boshlanishi arafasida Ukraina chegarasiga borib kelganingizni aytdingiz. Vaziyat qanday Rossiya Ukraina chegarasida?
Juda ham yomon. Men kecha keldim, o'sha yerda 2 kun chegarada o'sha yerda o'tirdim. Bryansk viloyatida shu yerda taxminan 2 kun ichida 1000 ta o'zbek tojiklarni ko'rdim. Chegaradan kirish 10 soat, 12 soat bu yerda turishdi, sovg'ada ko'chada. Kirgandan keyin neytralni zonada u yerdan sovg'ada 10 soat, 12 soat turishibdi. U yerdan buyoqqa o'tish ham oson. Ko'chada, sovuqda ayollar, yosh bolalar ham bor. Ba'zilar qushdan ketyapti. O'rmondan o'sha yerdan neytralni zonadan o'tin olib kelib, o't yoqsa, chegarachilar o't o'chirib qo'yapti. O'zi kirishga ham pora ham olyapti. 1000 rubldan 1,5 ming rublgacha undan tashqari ham pora ham olyapti. Qasriyning narxi. Nega gapirdim, rasmga tushirdim, o'sha yerda dejurni telefonlarga telefon qildim. Bespolezno. Bu katta miqdorda summalar, million rubllar aylanyapti, dollar olyapti o'sha yerda tepada o'tirganlar. Korrupsiya bo'lyapti. O'sha tomondan o'zbeklarni, tojiklarni ezishyapti.
O'zbeklar nima uchun boradi u yerga?
Nimaga desangiz, mana ba'zi registratsiya tugab qolsa, Rossiyadan chiqib kelish kerak edi. Agar men patent qilmagan bo'lsa, ishga ruxsatnoma olmagan bo'lsa, 3 oydan keyin Rossiyadan chiqib kelish kerak. Shunga men chiqib kelishyapti. Ba'zilarki 1 yil tugagandi, shunda ham chiqib kelishga to'g'ri keladi. Yangilatdan kirib-chiqib qilib, qonuniy yurish uchun. Ammo Rossiya pasporti bo'lsa, Ukraina pasporti bo'lsa, Moldovan pasporti bo'lsa, ularni biz o'chirib qo'yvoryapti. Bu yerdan tengsizlik.
Ukraina bo'hroni, mana kuni kecha Donetskda, Luganskda o'sha separatchilar saylov o'tkazdi. Buni Moskva tan olyapti, G'arb mutlaqo tan olmayapti. Bu saylov natijalarini mana shu voqealar mahalliy o'sha chegaradagi ruslar va ukrainlar, rossiyaliklar va ukrainaliklarning o'zaro munosabatlariga qanday ta'sir qilgan?
Mendan bitta однозначно gapirish qiyin. Men lichno o'sha Slavyansk degan shahridan yarim o'zbek, yarim rus yigitdan katlashganman. Bir vaqt Sovet davrida ketib qolgan ekan. Babushkasi o'zbek, ma'lumondek. Bu aytibdiki, men qarshiman deyapti. Rossiyani kirib qolgan mashhur nimasi. Biz yaxshi yashayotgandik, ekonomiyasi tushib edi. Men hozir Rossiyaga qo'shilsak, bu yerda pensiyasi 10 ming, 12 ming pensiya. Qiynalamadi. Biz Yevropaga qo'shilganimizda u bunaqa deyapti. Endi ba'zilariki teskari aytyapti. Bir однозначно bir nima yo'q. Даже mana yaqinda televizorga chiqib gapirgan Ukrainadan kelganlarni gaplashdim. Ukraina hukumatini yomonlayotgan efirda ko'chaga chiqib maqtayapti. Shuni bo'lmagan bo'lyapti.
Yana ruskiy marshga qaytaylik. Bugun o'tadigan ruskiy marshlar yana millatchilik kayfiyatlarini avj oldiradi. Bugungi shiorlar ertaga 5 noyabr kuni unutilib qolmaydi. Shu munosabat bilan o'zbekistonlik mehnat migrantlariga nima maslahatlar bergan bo'lardingiz?
o'zbeklar bo'yicha hujjatni yaxshi qilib yurish kerak. Bu bir. Ikkinchilikda ishdan tashqari tashqarida ko'proq yurmaslik kerak. Yakka yurishmasin. Iloji bo'lsa 2-3 ta 4 ta bo'lib yurgan yaxshi. Shu asosiy narsa. Endi baribir dedi 100% garantiya yo'q. Magazin chiqadi, nonga chiqadi, qaytadi, to'xtashi bo'ladi, metrolarda ham bo'lib ketadi. Ehtiyot bo'lib yurish kerak. Iloji bo'lsa sog' salomat uyiga, bola chaqasining oldiga, vataniga qaytish kerak.
Vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.